Esiet sveicināti, šis ir raidījums Rītdienas es. Mans vārds ir Elizabete Puča. Šajā raidījumā mēs runājam un spriežam par dažādām svarīgām tēmām gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai, dažādās nozarēs. Un šajā mēnesī mēs runāsim par to, kāds tad būs veiksmīgs uzņēmums pēc 10 gadiem. Šonedēļ studijā, kā nozares eksperts man pievienojas Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Sveiki, Gundar.
Labdien.
Nu, sāksim varbūt no tā definīcijas puses, kā tad tajās mācību grāmatās raksta, kas ir veiksmīgs uzņēmums, kādam ir jābūt veiksmīgam uzņēmumam?
Viens ir, ko raksta, bet praktiski, kā mēs saprotam, kas ir veiksmīgs uzņēmums. Veiksmīgs uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram ir vairāk vai mazāk konstanti labi rādītāji izaugsmē, tad pieaug apgrozījums, katru gadu pieaug, piemēram, klientu skaits un pieaug peļņa. Tas nozīmē to, ka ir vairāka veida dažāda līmeņa pieaugumi. Un ja šādi uzņēmam datus mēs redzam, tad mēs parasti, ka jā, šis ir veiksmīgs uzņēmums, jo viņam ir labas izaugsmes perspektīvas. Nākotnes peļņa ir lielāka nekā šobrīd. Tad mēs skatāmies uzņēmumu kā uz veiksmīgu, mēs viņā esam gatavi investēt, tāpēc, ka mēs redzam potenciālu nākotnes iegaumu, kas ir lielāks nekā šī brīža vērtība. Un šādā veidā mēs parasti arī skatāmies uz uzņēmumiem, kur ir veiksmīgi. Tātad izaugsmes potenciāls ir tas pēc būtības, kas apliecina to, vai viņš ir veiksmīgs vai nav.
Un kā ir realitāte, kā uzņēmums var būt drošs, ka viņš ir veiksmīgs? Nu, protams, vai tiešām tikai tā peļņa un šis vai cilvēks šo uzņēmuma produkciju vai pakalpojumus izmanto? Kādi ir tie kritēriji, lai pats uzņēmums šobrīd, kas varbūt kādu uzņēmu īpašnieku skatās, lai viņiem ir skaidrs, kā viņš var saprast to?
Tāpēc es arī teicu, viens no tiem rādītājiem, kas ir pieaugums, tas nozīmē klientu pieaugums, klientu skaita pieaugums. Ja klienti izvēlas uzņēmumu arvien vairāk, viņam ir liela klientu bāzes pieaugums.
Kas var veicināt to klientu bāzes pieaugumu uzņēmumam? Ar kādiem rīkiem viņam to
būs gatavs? Atkarībā, kurā nozarē strādā uzņēmums, protams. Tas ir ļoti atkarīgs no tas ir biznesa veida, biznesa nišas un nu,
piemēram,
biznesa modeļa.
Paņemsim varbūt kādu tirzniecību, kāds tirgotājs. Mazum tirgotājs, viņš tirgo diegus, izplatas polas. Kā viņam veicināt to klientu pēc tādas definīcijas?
Nē, nu mūsdienās, redziet, ir tāds, kā mēs skatāmies to izaugsmu nākotnē mūsdienās. Mūsdienās parasti uz uzņēmumiem skatās, kuros atkal veiksmīgs, tātad viņā ir vērts investēt, jo izaugsmes potenciāli. Skatās pēc tā, cik ir digitalizēts šis konkrētais pakalpojums, vai viņam ir mērogošanas iespējas, vai mērogs ir lielāks nekā piemēram, šī brīža, šī uzņēmuma iespējas nākotnē. Tad mēs skatāmies šī brīža, ko viņš dara šobrīd, vai viņš ir iestrādājis kaut kādus rīkus, kaut kādas darbības, kas nodrošinās nākotnes izaugs. Nu, piemēram, viņam ir e-veikals. Viņš iesaisties kaut kādās globālās piegāžu platformās vai tirzniecības platformās. Tur pieņemsim, tie runājam par konkrēti veikalu, kas pārdod kaut kādus izstrādājumus. Nu, piemēram, Etsy platformā. Viņam ir Amazon platforma, viņam ir platforma, tāds būtu tādas, kurās šādi tipi veikaliem būtu jābūt.
Tad varētu teikt, ka veikalam vairs nepietiek tikai, nu, pieņemsim, mēs runājam šobrīd tieši par veikalu kā tirgotāju nišu, tad viņam nepietiek vairs tikai ar vienu mājaslapu. Ja tu gribētu būt pavisam veiksmīgs, tad tomēr ir jāskatās arī uz šiem rīkiem, ko jūs jau minējāt, kas ir arī viscaur pasaulē atpazīstami.
Tieši tā, nu, šobrīd teiksim, mājaslapa ir tā kā, sakam to tā, noklusēts kvalitātes faktors. Pirms iešanas uz jebkurienu paskatās šī konkrētā biznesa mājaslapu. Tā kā, bet mājaslapa viena pati par sevi nenodrošina izaugsmi. Tas nozīmē, jābūt integrētiem, piemēram, Facebook tirzniecības tīklos, jābūt Instagram kontiem. Tur vesela rinda lietām, kam jābūt šajā sociālajā vidē, izstrādātiem pie tam labā kvalitātē, lai mēs varētu teikt, jā, nu, šeit ir investēts, šeit ir izaugsmes potenciāls un nākotnē viņam redzams, ka tur ir droši šī nākotne.
Un kā pēdējos gados ir notikusi varbūt šī attīstība uzņēmumiem vai uzņēmumi labprātāk ieguldās un šos rīkus izmanto, vai tomēr ir tādi krūtrāki, ja mēs runājam tieši par Latvijas uzņēmumiem un uzņēmējiem?
Tiksim tā, cilvēki, uzņēmumi, kuri domā par attīstību, izmanto viņus ļoti veiksmīgi. Un uzņēmumi, kuri saka, jā, mēs gribam būt Latvijā. Šobrīd jau pat Latvijā īsti nevar tirgot, ja tev nav šīs visu platformu iesaistas. Un kā mēs redzam, vienu izmanto ļoti veiksmīgi, un citi varbūt uz to skatās tā kā no malas. Bet nu, mūsdienās jāsaka, ja mēs neesam šajā digitālajā vidē, tad risks nākotnē ir milzīgs. Un faktiski ar šo sociālo vidi un mūsu darbībā mēs nodrošinām šo uzticamību. Un uzticamība šajā laikmetā, kad viss mainās, ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Un drošība un uzticība. Bet drošība un uzticību arī var iegūt tikai strādājot ļoti atbildīgi. Nu, piemērs tas pats Apple, kurš ļoti cītīgi faktiski koncentrējās uz drošības aspektiem un cilvēku iespēja izvēlēties savus drošības līmeņus savā platformā, teiksim, konkrētā platformā. Tā ir vesela marketinga, pārdošanas un produktu attīstības stratēģija, kā iedot izvēli klientam.
Kas ir tās visbiežākās kļūdas, ko šajā pārējot uz šo digitalizācijas procesu, ko uzņēmumi visbiežāk pieļauj?
Interesanti, ka tiek uzskatīts, ka viena no lielākām kļūdām ir neuzkrāt datus. Un, teiksim tā, neizmanto šo datu analīzes rīkus, kas nodrošina faktiski iespēju atrast šaurās vietas savā biznesā. Faktiski uzreiz ķerās pie mājaslapas formulēšanas, pie teiksim tā, marketinga stratēģijas, kas balstīt nedomājot un neanalizējot datus, jo faktiski šobrīd lielākās priekšrocības ir tiem uzņēmumi, kas ļoti māk analizēt datus, kuriem ir mājaslapā iestrādāti visi datu analīzes rīki. Un par to sāk domāt tikai pēc tam, kad konstatēja, ka mājaslapa īsti neģenerē atdevi.
Principā mājaslapa ir vienkārši tāds nu, kā informatīvs buklets tiešsaistē mūsdienās. Tas vairs nav kā rīks, kur varētu veikt kaut kādas darbības, bet vienkārši kā buklets. Tā mēs viņu varam uztvert, kā ja uzņēmuma kontekstā skatījums.
Uzņēmuma kontekstā parasti tas ir integrēts starp dažādiem sociālajiem kontiem. Un, piemēram, Google risinājumiem par AdWordiem. Tas viss, teiksim tā, tās sistēmas viss ir tik integrētas. Viņas integrētas ļoti apzinātā veidā, un kad viņas ir sasaistītas, piemēram, mēs zinām vairāk vai mazāk, kas ir nācis, cikos ir nācis uz mājaslapu. Mēs zinām, no kurienes ir nācis. Un tādī brīdī mēs automātiski sāk strādāt reklāmas Facebookā, Instagram un visur pārējais, kas viss, tas ir viss sasaistīts elementi. Ja mēs šādi rīkojamies pārdomāt un datu analīzi izmantojam, tad teiksim, mūsu panākuma varbūtība ir lielāka.
Jūs minējāt, ka viens no šiem faktoriem, lai zinātu, ka uzņēmums ir veiksmīgs, protams, ir peļņa. Vai ir kaut kāds peļņas aptuvenais cipars, kādu mēs varam zināt, ka, nu, ka tad viņš var sevi dēvēt par veiksmīgu, ka man peļņa ir, piemēram, 10 000 mēnesī, tad es esmu veiksmīgs. Kā ir ar šiem cipariem?
Parasti uz šiem cipariem skatās citādi, nevis uz absolūtiem skaitļiem, bet tieši uz dinamiku. Ja katru mēnesi mums ir lielāks cipars nekā iepriekšējais mēnesis, tad mēs esam veiksmīgi. Ja mums vienkārši katru mēnesi 10, tas nenozīmē, ka mēs esam veiksmīgi, vai pat 100, mēs nenozīmē, ka mēs esam veiksmīgi. Svarīgi ir tieši izaugsmes dinamika, un tas ir tas, uz ko skatās. Tad pat cik lielāks savu klientu skaits, pēļņu, apgrozījums, varbūt ne pat pēļņu, bet vienkārši apgrozījums, cik ir lielāks mums jaunu produktu klāsts, ko mēs piedāvājam katru mēnesi.
Kā ir mainījies veiksmīgs uzņēmums pirms 10 gadiem un mūsdienu veiksmīgs uzņēmums? Par nākotni mēs vēl paspēsim parunāt, bet atskatoties tādā nedaudz pagātnē, kā 10 gadu laikā šis viss ir mainījies tieši uzņēmuma kontekstā un veiksmīgs ziņā.
Interesanti, ka veiksmīgu uzņēmumu skaits ir tāds pats, vienkārši mainījušies citi uzņēmumi, tagad ir veiksmīgi. Vispirms noteikti ir šī pat digitalizācija, ko mēs jau pieminējām, ka veiksmīgi tie uzņēmumi, kuriem ir šis digitalizācijas process. Otra lieta, faktiski ar vien vairāk ir veiksmīgi uzņēmumi, kuri ir investējuši tieši, sauksim to tā, attīstībā un tādā attīstībā ar augstu pienoto vērtību. Nu, ja mēs pastāvjamies, nu, Latvijas viss veiksmīgāk, es nezinu, tiksim, mikrotīks, viņi nepārtraukt ļoti liels naudas līdzekļus investē tieši attīstības. Sadaļā viņi tātad atliek peļņu sadalīšanu un šo nesadalīto peļņu investē attīstības projektus. Un tā ir viena no pazīmēm, piemēram, šo tehnoloģijas uzņēmumiem. Viņi ļoti viņi ar visiem paziņo, jā, mēs neinvestēsim, mēs neizmaksāsim naudu dividendēs, mēs investēsim attīstībā. Un tas ir tas, kas atšķirt šos veiksmīgos uzņēmumus no nepārāk veiksmīgiem, tātad saulaicīgas investīcijas attīstībā. Un tas ir tas, kas noteica šo izaugsmes perspektīvu. Un otrs, protams, ir faktors, ka biznesi, lokāli biznesi, ir vien grūtāk izdzīvot šajā globālajā pasaulē. Latvijā ir ienākuši daudz vairāk starptautisku uzņēmumu, un viņi spēj ar šiem pašiem digitālajiem risinājumiem piedāvāt produktus Latvijā, ko agrāk viņi nevarēja. Tad mums faktiski ir pieaugusi konkurence tieši no globāliem spēlētājiem šeit Latvijā. Un to mēs arī redzam, piemēram, mums nav vairāk ļoti maz atsevišķu veikaliņu, mums ir tikai ķēdes palikušas piņas. Jūs runājat par mazumtirdzniecību. Un iemesls tam ir tāds, ka biznes paliek sarežģītāks, un tie, kas atrisina šo sarežģītību, atrisināja šo sarežģītību un piedāvā cilvēkiem vienkāršākus risinājumus, piegādes ķēdes, zīmolu risinājumus, tie arī šobrīd arī ir faktiski priekšrocības iegūši.
Uz pasaules fonu, kā Latvija izskatās tieši šajā veiksmīgu uzņēmumu attīstībā? Vai mēs ejam diezgan līdzīgā solī, kā kaut vai tāpat Eiropas Savienība, vai mēs tomēr nedaudz iepaliekam?
Redzēt, nu, tāds agregātais attīstības rādītājs ir IKP uz vienu iedzīvotāju. Vai GDP angliski. Un arī konkurentspēja, tas faktiski gan ieņēmums, gan konkurentspēju, tas arī vislabāk parāda. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šiem rādītājiem, tad Latvija iet salīdzinoši ļoti lēnām. Mēs kā esam nonākuši, mēs tādies gan strauji nonācām līdz apmēram 70% no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, un tur mūsu izaugsme ļoti apstājās. Turpretī mūsu kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā, viņiem šobrīd ir, viņi faktiski mūs ir apsteiguši vairāk kā pa 10%. Viņiem jau ir virs 80%.
Kāpēc tā ir? Kas ir tas būtība? Ko viņi dar citādāk nekā mēs? Būtībā jau it kā jau informācija, kā to darīt, ir visiem pieejama, bet kāpēc tā ir?
Viens no interesantiem, šo mēģinu vairāk atbildēt, kāpēc tā ir. Ir būtiski lielāki uzņēmumi Lietuvā, piņemsim. Uzņēmumu lielumam, cik lieli ir uzņēmumi, ir būtisks ietekmi uz kopējo spēju globālā vidē konkurēt. Lietuvā vidē ir lielāki uzņēmumi. Arī Igaunijā īstenībā tie lielākie uzņēmumi nu, ir būtiski lielāki nekā Latvijā. Nu, tiksim, biržas kapitalizācija, mēs paskatāmies rādītājs, ka biržas kapitalizācija visās trijās Baltijas valstīs, tad Latvijā arī, nu, es pēdējos cipars nezinu, bet vienu brīdi bija arī trīs reizes mazāk vidēji uz vienu uzņēmumu, cik viņš ir liels un vērtīgs. Rezultātā maziem uzņēmumiem ir daudz grūtāk globāli konkurēt, tad viņiem ir ļoti jābūt specifiskās nišās un ar ļoti augstu pievienoto vērtību jāstrādā.
Kas ir tās nišas, kur Latvija ir kā labs piemērs, kur mēs varam arī Eiropas Savienībai rādīt, ka pat ja varbūt mums nav gluži vislielākais uzņēmums tajā nišā, bet mēs tomēr parādām, ka mēs varam to izdarīt?
Nu, Latvijā ir vairākas tādas ļoti specifiskas nišas, kurās mēs esam ļoti labi, nu, pieņemsim tajā pašā bukrūpniecībā. Lai gan tā nav ar milzīgu augstu pienu vērtību, bet tomēr šajā nozarē mēs esam ļoti tuvu Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Specifiski iekārtu ražošanā, tas pats pieminētais mikrotekas. Tas ir uzņēmums, kurš ļoti veiksmīgi ir spējis pielāgoties. Tad mums ir vesela rinda tādu ražotāju, kas ražo nevis plašu patēriņu preces, bet ļoti fokusētas, nu, teiksim, augstu pievienotās vērtības preces citiem ražotājiem. Nu, nezinu, tas pats SAF tehnika pieņemsim, jā, to mēs zinām. Tagad ir šo pašiem CO2 mērītājiem ir iegājuši visā pasaulē. Tagad ir šādi tādas nelielas niši produkti, kas pēkšņi ir pieejami visā pasaulē, un kur mēs esam ļoti veiksmīgi, un viņi ir ar augstu pievienoto vērtību. Tā kā ir uzņēmumi, kas to dara, un jā, nu, tas arī dod to lielo pievienoto vērtību. Bet šajā, teiksim, uzņēmuma attīstības viedokļa lieliem uzņēmumiem ir vienkāršāk iziet ārā pasaulē, tieši tāpēc, ka viņi var, viņiem ir daudz vairāk resursu, lai to izdarītu. Jo tas prasa zināmas investīcijas, lai to izdarītu.
Nu, tad paskatīsimies no tādas puses, ka, piemēram, mums šobrīd varbūt skatās kāds, kurš grib uzsākt savu uzņēmumu vai grib kļūt par uzņēmēju. Kas varbūt ir tie 5 soļi pašā sākumā, lai, protams, ka tajā procesā tāpat var gadīties daudz kļūdas un tas viss, protams, notiek mācoties, bet kas ir tie 5 soļi, kas viņam varētu garantēt, ka vismaz sākuma posms, tas, kas viņam būtu vajadzīgs, lai uzsāktu savu uzņēmumu, viņš varētu sev saukt par veiksmīgu?
Nu, jābūt vispirms idejai, lai gan ideja it kā ir it kā, nu teiksim, vispār viņu runāt, tomēr idejas nozīme ir milzīga. Vai gala patērētājiem tas produkts, ko jūs tiešām gribēsiet ražot, ir tas, kas viņam tiešām ir vajadzīgs. Tas ir viens, vai ir šī vajadzība tirgu, un patērētājs faktiski ir tas galvenais, kas noteiks, vai tas ir veiksmīgs. Nevis pats mans uzņēmums ir nesvarīgs. Svarīgs ir, cik vajadzīgs ir mans produkts patērētājiem un cik lielu pievienoto vērtību šim patērētājiem rada. Tad ideja. Otrs, kas ir sapratni par to, kā mēs nonāksim līdz patērētājiem. Jo ļoti bieži mums ir ideja, bet mums nav skaidrs, kā tikt līdz patērētājiem. Kā ar viņu uzrunāt, cik ilgi mums viņš jāuzrunā. Tad kā mēs līdz viņam... Kā mēs viņu sarunāsimies?
Vai tā uzrunāšana arī ir atkarīga no konkrētās nozares, kas teikt pārstāv, vai tomēr ir kaut kāds vienots tāds veiksmes formula, kas uzrunā jebkuru cilvēku uzņēmumu patīk?
Vispirms ļoti, ļoti svarīgi, protams, ir, vai mēs strādājam galu patērētāju tirgu, vai mēs strādājam, teiksim, biznesu biznesu, mēs pārdodam kādam biznesam. Tur ir pilnīgi tā kā diametrāli pretēji. Tur nevar, tas, kas strādā vieniem, tas īsti otriem nestrādā. Un pārdošanas kanāli ir pilnīgi citi. Tātad mums jābūt skaidriem, kāda ir mūsu pārdošanas kanāli, kā mēs nonāksim līdz, kurš cilvēks vispār varēs reāli nopirkt un kā viņš uzzinās, tad kā mēs sarunāsimies, tas faktiski ir mārketings, sabiedriskās attiecības, visi PR pasākumi. Un par to jābūt ir skaidrībai. Nē. Nu un tad ir, protams, jāizdomā, un tas tāds arī tāds interesants aspekts ir, cik sarežģīti būs šo mūsu produktu nokopēt. Jo to ļoti bieži neizdomā, ļoti izdomā šo produktu. Ja viņš ir ļoti vienkāršs un būs veiksmīgs, tad viņš ļoti ātri nokopēs.
Tā ir labā ziņa būtībā. Tad cilvēki, tie, kas redz, ja viņu uzņēmumam vai viņu produktam taisa vairāk pakaļdarinājums, tad nevajag par to tā bēdāties, bet to vajag uzskatīt kā tādu komplimentu.
Jā, bet viņš ir riskants kompliments, jo tur uzvar tas, kurš izaug visātrāk. Tev ir kā pirms sācēja priekšrocība, bet ja tu nespēji augt, tad tur atkal ir tāds saucamie mīnus. Nu, to mēs labi varam redzēt, arī mums tas Erdox bija tas piemērs, ka viņi ļoti labi uzskāpa, viss bija, ražošana bija, bet izaugsmes potenciāls un pietrūka tās kapacitātes, lai viņi varētu kļūt par līderi. Rezultātā faktiski šobrīd viņiem nav vairāk līderu pozīcijas, lai gan viņiem bija iesācēja priekšrocības.
Vai veiksmīgs uzņēmums pēc 10 gadiem varētu pastāvēt nebalstot sevi tiešaistē internetā? Jo, protams, šobrīd, ņemot vērā arī pasaules situāciju, daudziem uzņēmumiem bija jāpielāgojas, tomēr arī jāpāriet šajā tiešaistes komunikācijā tieši ar klientiem. Vai pēc tiem 10 gadiem varbūt mēs varam arī skatīties, ka viss ir kārtībā un mums nav tikai jādomā par tiešaistu un ka tas ir vienīgais veids, kā klientu uzrunāt?
Nē, es teiktu, ka arī pandēmija īstenībā to pierādīja, ka digitalizācija ir šeit uz palikšanu. Un tas, ka mēs turpināsim, mūsu uzvedības modeļi mainīsies, arī ir fakts. Tā kā šobrīd tas uzskats ir tāds, ka mēs nebūsim digitāli vai procesu sadaļā, kā mēs ražojam, informācijas apstrādes sadaļā, kā mēs pieņemam lēmumus, un kā mēs komunicējam ar klientiem, kā mēs pārdodam, ja mēs to nedarīsim, tad veiksmes varbūtība ir neliela.
Iedomāsimies tagad tādu ļoti tālu gadu, 2030. Gads, piemēram. Kā jūs redzat darbinieka lomu? Kāda būs darbinieka cilvēka dzīva loma, ņemot vērā to, ka šī digitalizācija tomēr ir uzņēmusi diezgan tādu ātru kursu un nekur arī negrasās atkāpties?
Atkal jautājums ir, par kādu līmeņu darbiniekiem mēs runājam. Līmeņi varbūt ne tā, kādām tieši darbībām mēs runājam. Fiziskā produkta ražošana, tur kā paliks, tā paliks. Tā vienīgā lieta tas, ka izskatās, ka automatizācijas procesi paliks ar vienu lielāku. Tātad, faktiski, darbības sarežģītība pieaugs. Gan arī jebkurš darbs būs saistīts ar kaut kādu, teiksim, sarežģītas tehnikas izmantošanu. Tā kā tas ir tas. Varbūt nemainīsies servisa sektori, ja mēs runājam, piemēram, nu tādi tīri tur frizieris, ārsts, lai gan ārstiem arī ļoti pieauga tehnikas izmantošanas iespējas. Bet būs vesela rinda profesiju, kurās šis nepieciešams zināšanu līmenis pieaugs. Vēl viena tāda interesanta tendence, ko arī pandēmija ļoti ir vēl vairāk pastiprinājusi, faktiski pieaugs konkurence visā pasaulē no attālināta darba veicēja. Piemēram, šobrīd vesela rinda Latvijas uzņēmumi, ļoti daudz uzņēmumi izmanto vairāk nevis vietējo darba spēku, viņi maksā, ir tā saucamie freelanceri un vietas, kur cilvēki atrod konkrētā pakalpojuma, piemēram, reklāmas rakstīšana, tekstu rakstīšanai, dizainam, programmēšanai, cilvēks visā pasaulē.
Kāpēc vairāk tomēr, vai tā tendence ir tāda, ka izvēlās vairāk šobrīd to ārzemju darbinieku, vai tomēr nu, nav vēl tik strikti tas tā noteikti, vai tas ir ļoti mainīgi?
Faktiski šobrīd izvēlās darbinieku, viņš var strādāt Latvijas uzņēmumā, veikt ļoti konkrētu uzdevumu, neatkarīgi, kur viņš atrodas, no svarīga atrašanās vieta. Valoda nav svarīga, jo tie lielāko daļu uzņēmumi jau tāpat ir strādā globāli starptautiski. Rezultātā, piemēram, ja cilvēks, kas raksta reklāmas, ja viņš pārdod konkrēti Amerikas Savienotās valstīs, tad izvēlās cilvēkus no Amerikas Savienotās valstīm, kas priekš konkrētās vietējās publikas uzraksta visu reklāmas materiālus un visus tulkojumus, visu izdara. Cilvēks, kurš nekad nav bijis Latvijā, nekad ne ar vienu nav redzējis, vienīgais bijis Zoom tikšanās, un tas viss ir izdarīts, un pakalpojums saņems, un par pakalpu noreiknās. Tātad cilvēki kļūst, nu tā kā uzņēmējs, es pats strādāju, pats arī pārdodu, un šī spēja pārdot savu zināšanas būs ļoti nepieciešama nākotnē kā darbinieki.
Un galu galā jau tomēr nu, neizslēdz jau arī tās tehnoloģijas to cilvēku, jo lai to tehnoloģiju uzražot un apgūt tas cilvēks, jau tomēr tāpat ir nepieciešams. Līdz ar to var jau būt, ka ietiek gadi, bet cilvēka resursi tāpat paliks novērtēts. Un
protams, nepieciešams. Vēl vairāk viņš tiks novērtēts, jo tehnoloģija var tikai izpildīt, atbalstīt kaut kādu zināšanu procesu pagaidām. Bet vienkārši šim cilvēkam... Tā, ja agrāk mēs varējām šeit teikt, jā, reku es strādāju, reku man ir mans potenciālie darba devēji, un es pie viņiem eju un konkurēju ar citiem sev līdzīgiem, kas tepat blakus. Tad tagad ļoti bieži, arvien vairāk būs tā, ka man būs jākonkurē ne tikai ar tiem, kas šeit ir uz vietas, bet ar visā pasaulē, kas gribētu arī uz šo vietu strādāt attālināt. Bet nocipus tā arī labā ziņa, jo katram Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja konkurēt darba tirgu jebkurā citā valstī, pat neaizbraucot prom no Latvijas.
Paldies tev, Gundar, ka atradi laiku un atnāci aprunāties par to, kāds tad būs veiksmīgs uzņēmums pēc 10 gadiem. Šonedēļ studijā kā nozares eksperts man pievienojas Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Paldies, visu labu!
Visu labu!